Divan salên dawî de gelek kar û xebatên hunerî bi rêya pêşengeh an bi zavên cuda cuda derdikevin pêşberê rûniştvanên Diyarbekirê. Roja Şemiyê jî pêşengeha bîn Kurd a wênegir Mehmet Masûm Sûwer li hola hunerê a Amedê hat vekirin. Pêşengeha bîn Kurd ji şêst fotoğrafên ji xwezaya Kurdistanê, ji portreyên hunermendên Kurd û ji avahiyên dîrokî yên bajan Kurdistanê pêk tê. Fotoğrafên bêhin Kurd rastî eleqeyek mezin hatin û bi beşdariya dehan hunerhêzan hat vekirin. Wênegir Masûm Sûwer heta niha li gelek bajar û welatan pêşengehan vekiriye, lê pêşengeha bêhin Kurd bi navereka xwe ji yên berê cudatir e. Ku têde çend fotoğrafên ê ku hêjayê xelatên jî hatine dîtin têde cih digirin. Hunermendê Kurd ji bo dengê Amerîkayê weha behsa pêşengeha xwe dike.
Li başûr û li vir jî pêşengehê me çêbûn. Salçûnê min pêşengehê vekirin û ji bo mêvanê me biyanî bûn di forum kelime vekirin. Bu amînî herî mezin ev in, anha, li Amedî. Cara yekem bi vê mezin ayem vedikin. Bi alîkariya û sponsoriya şara derya mezin. Nav cudayê rast bi navê xwe balkişand. Piştî ku mi dev ji rojnameya Vaniye Berdat sale 1993 ne bi nasnama xoy Kurd minikar bu rojnama vani ji bikrana o pere ji minikar bu vene ji bikşanlana hem cali ku revşame komte de bun ne müsaade bukam vene bikşin ne xoza yeder dore bajera xatere bu cali evleya canemedim hem ne serbest bun hayatı hazara ver devam kir pişti hazara kum dispeker bu kironi mugot vene xob kurdi dikşinim و ور هات ناساندن. حواله دلایل زرقش بو نوی پشانگی همچه عالی کاری خس نویسکار حواله من. گو مادم کتب کردی دکشین و چای به نام آنچی کردیه. بیه هایی بین کردی درکت ارته. وینین بین کردی درکت ارته. دماغ مرد وینه آدنیرو زم برایم من زم چه واتی دیتین لی برایم من مرد وی بینه تد بینم.
Mehmet Masûm Sûwer destnîşan kir. Hê piştî salên 2000 hunera wêne li Bakurê Kurdistanê belav bûye. Masûm Sûwer dibêje rewşa wênekişiya Kurdan jî ji asta gelên cîhanê dûr e lê Kurd di warê hunerê de bi lez û bez bi pêş dikevin.
Wênekeşî di civaka me Kurda di karekî nû ye. Kurd nû nas dikin, hêdî hêdî nas dikin. Nayên fahm kirin gelek cara hem ji alî raydar hem ji alî saziyan hem nayên fahm kirin nizanim ku em çi dikin.
Masûm Sûwer diyar dike ku wênekeşî di welatên cîhanê ên pêşketî de di civatê de ji bo hiş û mejiyekî hevbeş bê afirandin tê bikaranîn û got pêdiviya Kurdan ji her demê zêdetir bi vê yekê heye da ku arşîvek hemdem û hevbeş bi wêne ام فیلمان ور آواکرین برسه و دامی داغوت نیخه
کاری که امتحان حال بکی آرشیه آرشیه دیرو کیج بود دیرو کی آرشیه ام چه بکشینه نج آرشیه وقتی ام پورتری کیج دیکشین خزای دیکشین و یا چالاکی که کم دیکشین همه آرشیه سر نوی گله کرد آرشیه کچه دیب دیب مره اوسا بنرخینه لجوی آدی دنای فهم کرد و جالی وک ولاتی بیانی کل هنری دنر نم مخاب نزیب بیم سازیه م ریو بیم بیهای بیچاره yani çavi van lenan erin çavki kim dedin o kıymet nay dahin hüneri
hünermende kürt dibêje bi rêyavan bi zavên hunerî bi dehan kes bala wan dikeve hunerê û berê xwe dikin afirandina berhemên hunerî.
Lê çik divê merev zanayî bike vîkarî ji bo çik merev wêneyê bikişîne gerek merev zanibe bi zanayî bikişîne yanî bi rêk û pêk bi wênekşandina baş têrê nake ji bo vê hunerî. Teknîk jî lazim e, huner jî lazim e, lê heş jî lazim e. Ya bu çi dikşinim ve çi tesiri bir ser insana çünkü veynak koyam dikşinin duye gerek hem ve fikrin duye veyni az kazım çi bevecim çi ifade bikim çünkü ifade kirin ne ifade tuhu ifade edik yani tutkali tış ki bevecim duye mesaj gerek baş bir el bir jartın ev mesaj kuhu sahibi ve zedetir hoş bir cibi çanda ve ne keşi ve hoştur bir cibi ser benge
yekişi temel şevan en peşenge ha bin Kürt mamosek kadri kurtçi jibu gohdarin dengi Amerika'yı hezri خواه و ها پارویت که
ماموسه معصوم از کارم ببیشم دمک دریجه به وینه را به نگریه را لسر وینه گریه دخبته خباته وی خوشن تیده رنگی کردائیتی دین دناب جیانا گلده چه هی ده وینه وی دیجی اوهنه دستی وی ساوه
پیشتی بکرنا پیشنگه هی سترانبش رونی ارز جی کنسر تک کرداش به خاطر معصوم سوهر Ram Meşoni Erez de derbare fotografin Masum Suer hestu hizrin xwe wa parvet ke.
Wene mamosta ez bardikim her yek de her wene gida dirokek. Merit kare benisin ez usad bizu. De her wene ki dikari yani her wene ki jirok ki xwe heye. Bewate tu wene tunun yani mamosta de ma wene ki dikshine de one chen saniye ku wene dikshine pird kurdu fikre ez vezanım. Pera mene ki van hissin pera parva kiriye. Jiboy ez gava le denerim. Yani baktavar da ben derim jiyane ki dini. Gel Avrupa'da olsa ve nekişi pır peşte keti. Gelek peşte keti. Kırda da peşte ne keti. Jiboy jimra mamusta idol ekiye. Mamusta Mehmet Mahsum Suer. De hünera ve nekişi de idol ekiye. Ez bu saat acile tamaşa bikim, bağır bike terinakim. Yani meri terinakim.
Peşengeha behin Kürt avineyen Masum Suer hatta 24 sebate el hola hüneri a Ahmet'i vekiri bimine. Hacican Farkin, Dengi Amerika, Diyarbakır.